жүректі тірілтетін нәрсе ол Құран, ол зікір. Не құрлым осы Құран мен біздің, мысалы, бүгінгі күніміздің өзін, ертеңгі күнімізді алайық, ертеңгі күнімізден қаншалықты мына Құранға бір сағаттарымызды арнай аламыз, мысалы. Бір 15 минут, тағы бір уақытта 15 минут, тағы... Со құрлым бізді Алла Тағала қағатты, шайтаннан қағатты, сіз бе? Сақтайды бізді. Не құрлым біз бұл нәрседен алыс болып қаламыз? Со құрлым біз қағылмай қалуымыз мүмкін де, ұрынып қалуымыз мүмкін. Мысалы, жатсаң тұрсаң Құранды оқы дейді Ғұмар Қараш деген кісі. Со адам айтуы мүмкін, қалай жатсаң тұрсаң оқисың оны, жұмыстың істейді деп те. Сосын Алла Тағала жан телефон деген нәрсені жаратып қойды. Ал көрейік енді, рас па, өтірік па сенікі. Жұмыс істеп жүріп үлгеріп жүрсің ғой телефонды. Уахилер түсіп жатады ана жерде. А мына жақтан не беріп жатыр екен деп біз оқимаймыз. WhatsApp-та күллі уақиды қабылдайсың. Оны еще біреуге жіберіп үлгересің де, мысалы. А мына жақтан қабылдап үлгермейміз. Телефонмен сынай салды Алла Тағала. Егер қаласа Құранды өсіп қалтаңда жүру керек еді дейді. Бірақ жүре алмай жатыр. Жатсаң қасыңда жатады. Тіпті жаңағыдай қасыңда жұбайың келмей деп телефонды тексеріп алуы мүмкін. Телефон қалды ма, қалған жоқ па нәрсе. Таңертең телефонды бірінші аласың. Қандай уақи келіп қалды деп қарайсың. Ол ашылмай жатса айналып күтіп отырасың оны ашылғанша. Не деген ықылас мысалы. Ата көрсетті. Осының алдында Құран болса да болады ғой дейді. Бірақ осындай адам. Сонда хадиспен аяқтайық онда. Осы мағынаны түсіндіру үшін пайғамбарымыз салам айтады. Аллах Тағала жәннатты жаратқан кезде Жебірейілді Жебірейілге көрсетті дейді ең әуелі жәннатты. Көріп қайтшы деп. Көш ішіндегі мен әзірлеген нәрселерді деп. Сосын Жебірейіл ана жәннатты көрген ішіндегі нәрселерден сүйсінген бетте: «Я Раббым, ұлылығыңмен ант етем. Жәннатты естіген адам» дейді. Кірмей қоймайды дейді маған. Сонда Алла Тағала жәннатқа әмірін түсіріп, жәннатты жаңағындай қызықты, нәпсіге қызықты нәрселер, жаңағындай айтайық, қиын нәрселер бар ғой. Нәпсіге қиын нәрселер, нәпсі ұнатпайтын. Сондай ұнамсыз, жағымсыз нәрселермен қаптап тұрса дейді. Яғни бес уақыт намаз, Рамазанда ораза, садақа бер, ананы кешіре сал, маған сабыр ете сал, жүз рет астағфирулланы айт. Нәпсіге мысалы ұнамай жату мүмкін әуелгі уақытта. Сол сияқты адамның нәпсісіне ұнамайтын бил мәкәрих дейді, хуффат бил мәкәрих. Нәпсісіне ұнамайтын, сондай жағымсыз, сондай нәрселермен қаптап тұрады дейді. Сосын айтты дейді, енді барып көрші дейді. Өте алмаған ғой Жебірейіл анадан. Жаңағы нәрселерді көрген кезде, я Раббым, ұлылығыммен ант етем, қорқып кеттім, ешкім кіре алмай қалады ау деп дейді. Сіз бе? Сондықтан олар парыздар, одан кейін пайғамбар сүннеттері, нау болады, нау болмайды деген нәрселері өзі солай. Жәннат қымбат, сол үшін солай жасады. Одан кейін тозақты жаратқан. Қорқынышты тозаққа Жебірейілді ата жіберіп көрсетеді. Тозақты көріп қайтып келіп, Раббым, ұлылығыммен ант етем, мынаны естіген адам ешқашан кірмейді, мына жерге жақындамайды дейді. Сосын Алла Тағала оны нәпсіге ұнайтын нәрселермен қаптап тастаған екен. Бес шахауат дейді. Құмарлықтар, қызықтар, сондай нәрселермен. Енді барып көрсетеген кезде, Раббым, қорқып кеттім, ұлылығыммен ант етейін, мынаған күлдісі кіріп кетеді ма деп қорқам дейді. Сондықтан жаңағындай телефондар мысалы айтайық, пайдалы нәрселер бар ғой ішінде, бірақ жалпы айтып отырмын деп сондай ықыласты. Қалталы Құран алып, екеуін қатар ұстап жүрсек қайтеді, күресіп жүретін. Нан оқып қойғаннан кейін нан оқып қойып дегендей нәрселерді шама келгенше. Өйткені біз өзіміз соны бастап өзгермейінше, Алла Тағала айтады, мен сенің жағдайыңды өзгертпеймін дейді. Көрдіңіз ғой. Сондықтан өзімізге сондай Алла Тағала баршамызға осы айтылған нәрселерді істей алуға жігер нәсіп етсін баршамызға иншалла.